Радио София. Гласът на столицата.
Здравейте, герои смелчаци! Здравейте, храбри войници!
Здравейте, решителни класици!
Какви класици, бе, Ади? Да не мислиш, че тук ни слушат Моцарт и Бетовен?
Заедно с Хайден, те са виенските класици.
Не, не, не. Казах го, за да има рима. Проявих смелост и импровизирах.
Браво за храбростта! Това е темата на днешното ни предаване. Затова смело усилете радиото. Започваме! Радио София.
Минашо е моето име. Като мене котарак, като мене котарак, хитър храбър.
Мими, какво пееш?
Катен.
Кой е той Минашо?
Давайте ми.
И защо ти си обула тези чизми?
Ох, какви сте? Пея си и съм си обула чизми, за да не ме е страх. Предстои ми да се явя на един много тежък изпит по английски, от който зависи бъдещето ми, и затова реших да се обърна към любимия си герой от детството, котаракът в чизми, за малко кураж.
Интересно. Известно е, че има талисмани или амулети, които помагат на човек да се чувства безстрашен.
Така е. Явно за теб, Мими, това са чизмите от котаракът в чизми. Аз пък си спомням, че когато бях малка, имах един много симпатичен плюшен заек. Той ме пазеше от различни неща. Например, от тъмното и от чудовищата, които се крият под леглото.
Аз пък не съм имал нищо подобно, защото момчетата не ги е страх.
Ади, не мърдай, стой така. Имаш, не се паникьосвай, имаш един огромен паяк на главата.
О, доста е големичък.
Спокойно, Ади, стой така.
Помощ! Помощ! Махнете го! Махнете го! Махнете го! Махнете го!
Спокойно, нямаш нищо. Просто искахме да ти покажем, че дори и момчетата се страхуват.
Така е. Всеки човек има нещо, от което го е страх. За някои това са насекоми, за други влечуги, за трети височини, тъмнина и какво ли още не.
А за мен са паяците. Не мога да ги понасям. Искам да съм смел и храбър, но те просто ме изкарват извън кожата ми.
Да, Ади, но храбростта и смелостта не означава да не те е страх, а да действаш въпреки страха.
Да, човешко е да се страхуваме и трябва да положим усилия, за да преборим страха, да се изправим срещу него.
Не бях мислил по този въпрос. Значи, искаш да кажеш, че трябва да се изправя срещу цяло стадо паяци, за да мога да се преборя с този страх?
Точно така. Но можеш да си вземеш някой амулет срещу тях. Например, чехъл. Нали знаете кой е най-големият враг на човека паяк? Естествено, това е човекът чехъл.
В психологията има различни начини за справяне с даден страх. За преодоляване на страха е важно първо да вникнем по-добре в неговата същност. То почти винаги касае нещо, което все още не се е случило или с други думи не съществува. Ние се тревожим от вероятността за материализиране на фантом, живеещ само в нашето въображение.
А, моля ти се, Анджи, моля ти се. Не, 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 не. Паяците не са в моето въображение. Те са си реални.
Да, както и моят изпит по английски.
Така е, но Ади, ти се страхуваш от това какво би могъл да ти направи паяка. Например, да те охапе или да те отрови.
А, не!
Мими, при теб страхът не е от изпита, а от това какъв ще е резултатът и как ще се представиш. Нали така?
Но аз искам да не ме е страх. Искам да се изправи срещу паяците.
И аз искам да не ме е страх от изпита и до някъде го постигам, като си обуя чизмите. Но пеенето. Ето това е истински бич срещу страха. Така че Нека да чуем каква музика ни е подготвил безстрашният ни музикален редактор Веселин Александров и да пеем с пълно гърло против страха. Oh, yeah!
Чувство, мисъл, действие.
Днес в рубриката «Чувство, мисъл, действие» си говорим за смелостта и храбростта. Изяснихме, че има техники, с които можем да преборим страховете си, като например амулети, пеене или осъзнаване на реалната ситуация, в която се намираме.
Нека чуем как нашите слушатели децата се справят със своите страхове и какво според тях е храбростта.
Да си храбър е да се престрашаваш да правиш нови неща, което дори да не си сигурен, да не те е страх, да пробваш и да опитваш и дори да се провалиш, да се учиш от грешките си.
Аз съм на същото мнение.
Как преодоляваш страха? Имаш ли си някакъв ритуал?
Ми просто го превъзмогвам, знам.
А ти?
Ами, аз принципно съм много бъзлива и се опитвам като цяло да стоя, да съм спокойна и да знам, че всичко ще се оправи, дори да е някаква много сериозна ситуация. Просто знам, че с времето няма да има особено значение.
Микам си, че ще се справя и така.
Какво е за вас храбростта?
Да можеш да направиш нещо, което не всеки би се осмелил да направи, примерно.
А когато ви е страх, как преодолявате страх?
Ами различни начини. Повтаря се някакви неща обикновено и така.
Например, какво си казваш на себе си?
Ами, че няма причина да ме е страх и че трябва да бъда по-смело.
Какво означава човек да е храбър?
Да вярва достатъчно в себе си, в да може да се храбър е човек, който е готов да има вяра в собствените си способности, защото храброст може да не е само, нали, да се впускаш примерно в битка. Храброст може да е да правиш нещо, което просто искаш да направиш. Има хора, които нямат храбростта да направят това.
А ти, когато имаш някакви страхове, как ги преодоляваш най-често? Имаш ли някакъв амулет, предмет или пък начин, по който преодоляваш страховете си?
Ами, амулети, предмети нямам, но ако ми се наложи да преодоля страх, няма да успея да го преодоля само като се страхувам, нали? Трябва да, ако е нещо по-голямо, да започнеш с малки стъпки и да се вървиш срещу него. Нали? Има хора, които първо са оплашни от океана, да започнат с нещо по-малко, нали? Няма направо да ходят да се хвърлят с главата напред в океана.
Какво е за вас храбростта?
Ами, човек да може да помогне, когато и той, и не е в добро положение.
А когато имаш някакъв страх, как го преодоляваш? Ти имаш ли си някаква техника?
Да дишаш дълбоко и да си помислиш защо се страхуваш.
Интересни отговори. Има много различни страхове на този свят. Както казахме, те са от високо, от бедност, от болести, от говорене пред публика. Сега обаче е време да се обърнем и към нашия приятел
психолога
Доника Боримечкова.
Тя ще ни разясни как да тренираме своята храброст и как да се справяме с страховете.
Да се изправи човек срещу страховете си е едно от най-големите предизвикателства въобще в човешкия живот, независимо от това на каква възраст се намира. Естествено, има правило, че колкото по-млад е човек, толкова по-безразсъдно преминава към рисковете и през тревогите и притесненията в животите си. Това обаче няма много общо с храбростта. Всъщност храбростта като поведение е нещо, което обикновено се формира в процес на възпитание. Тоест, ако родителите ти демонстрират и показват храброст и кураж да се изправи срещу страховете си, е много вероятно и детето да придобие подобно поведение.
А самата разлика между храброст и смелост основно каква е?
Храбростта е поведение, смелостта е качество. Това е основната разлика с две думи.
А в какви ситуации се проявява и храбростта, и смелостта, когато сме в по-ранна детска възраст и как можем да изпитаме, така да кажем, тези свои качества и чувства?
когато имаме предизвикателство пред себе си, естествено, най-често в ранна детска възраст е свързано с физически предизвикателства, например да се справим с това да се качим до върха на кулата, за да можем да се пуснем по пързалката. Това е в най-ранна детска възраст. Вече в малко по-късната предучилищна възраст се свързва с едни такива стойности, като етика и морал, например да защитиш приятелче, което е онеправдано. Също е свързано с проява на храброст и на смелост от малките хора. Така че всяка възраст има своя характеристика на тези проявления на човешкия характер.
В каква, има ли конкретна възраст, в която можем да осъзнаем това най-силно като своя необходимост да бъдем храбри, да бъдем смели?
Храбростта и смелостта са директно свързани с усещането и чувството за страх. Така че ако вървим в тази посока, в момента в който човешкото същество започва да изпитва усещане за страх и за тревога, а това е от съвсем ранна младенческа бебешка възраст, то започва да култивира в себе си тези качества – храброст, смелост, кураж.
Много ви благодарим за този разговор. Наистина пожелаваме на нашите слушатели, децата, да се борят с страховете си и да проявяват храброст и смелост. И разбира се, всички ние да им бъдем полезни за това.
И аз благодаря за разговора и много ми се иска да обърна внимание на децата, които ви слушат, че не винаги е задължително да се справиш със страховете си сам. Хубавото на това да си дете е, че винаги имаш възрастен около себе си, на който да можеш да разчиташ.
Чудесни съвети! В народните предания темата за смелостта се появява много често. Историите за храбреци са страшно много, а коя ще е днешната истинска история за смелостта, ще чуем след музиката по Радио София.
Истинската история на Свети Георги и змея. Според старо предание, Свети Георги се връщал от военен поход и близо до едно езеро забелязал девойка, която плачела. Какво става, красива девойко? Защо плачеш?
Ами, моят народ почита един змей, който живее в това езеро като свой бог. Кланяме му се и всяка година му принасяме в жертва по една девойка от селото, която той поглъща цяла. Вече жертвахме всички момичета от селото и сега дойде моят ред. И въпреки, че баща ми е владетелят на тази земя, дори той не може да ми помогне. Змеят ще ме погълне тази нощ.
Спокойно, спокойно, принцесо. Аз съм храбър и не ме е страх от змея. Ще го победя и ще освободя народа ви. Но трябва да говоря с баща ти, царя.
Той е наблизо, ей там до онова дърво. Чуди се заедно с няколко съветници как да ме спаси.
Царю честити, аз съм храбрият Георги и знам как да спася вашата дъщеря от гибел.
Момко, ти се появяваш като истински чудотворец. Как? Кажи, как можем да спасим дъщеря ми?
Вие се кланяте на този змей като ваш бог. Но това не е хубаво. Трябва да приемете християнската вяра и да почитате Иисус, а аз ще се изправя срещу змея и с Божията помощ ще го надвия.
Това е тежко решение, но аз трябва да спася дъщеря си. Добре, Георги, ще покръстя народа си, но първо искам да видя дали си толкова смел и храбър и дали ще успееш да надвиеш змея.
Храбрият Георги се съгласил и отишъл при девойката, легнал в скута и чакайки чудовището да се покаже от езерото. Но бил твърде изморен и не след дълго заспал.
Скоро обаче водата в езерото се размърдала, забълбукала, вдигнали се вълни и от дълбините излязал огромен змей. Той имал остри зъби и дълга люспеста опашка. Девойката, като видяла този звяр, заплакала горчиво.
Няколко сълзи капнали върху лицето на Свети Георги и го събудили.
Какво? Как? Къде? Ах! Ето те, змей проклет! Ще видиш ти! Хай-я!
И без да му мисли много, храбрият момък извадил меча си и с един удар отсякал главата на змея. От толовището му излезли всички погълнати до момента девойки. Те били живи и здрави, запрегръщали се със своите родители. Царят, като видял смелостта и силата на Георги, рекал:
Е, момко, ти показа, че си храбър и с помощта на Бог успя да надвиеш змея. Затова аз ще покръстя целия си народ за светец.
За тази победа над чудовището и за показаното мъжество в битките, Свети Георги се нарича победоносец и се счита за покровител на войниците.
На гости ни е актрисата Димитра Попова. Здравейте!
Здравейте!
Занимавате се с кукулотерапия, пък нашия брой днес е посветен на това как да сме храбри, смели и да се борим с страховете си. Как е възможно това чрез кукулотерапията?
Това е много интересна тема, тъй като всеки един човек, независимо на каква възраст е, си има някакви страхове, с които трябва да се бори. Даже много често при децата те са по-малко, отколкото при възрастните. Чрез куклотерапията така първо се сещам за, може би, един много добър метод е приказкотерапията, която също си е част от куклотерапията, тъй като тя съдържа в себе си много други видове арт-терапии. При приказкотерапията децата сами си измислят своя приказка. И обикновено става така, че главният герой, който те си измислят, отъждествяват се самите себе си и пред него поставят някакви препятствия и страхове, които са еквивалентни на техните страхове в реалността, и по този начин, измисляйки как техният герой би се справил с тях и би преодолял тези препятствия, много често това им дава тази смелост и когато в реалността се сблъскат с нещо, от което ги е страх или което ги притеснява, те се сещат за постъпките на своя главен герой, за своя герой, който за тях наистина обикновено е някакъв идеалистичен образ и много често постъпват като него. В куклотерапията ние винаги се опитваме да включим и тази приказкотерапия, точно поради тази причина, защото е много полезна. И мисля, че така може чрез куклотерапията децата да си помогнат, а пък много често и възрастните, защо не и те да опитат нещо подобно. Това много помага.
Точно за това ние след маничко ще чуем как ти ще ни прочетеш приказката «Храбрият ловен войник». Много обичана приказка на всички
да.
Деца.
И на мен.
Светът на приказките.
Храбрият уловен войник от Ханс Кристиан Андерсен.
Имаше някога 25 уловни войници, които бяха направени от една стара уловна лъжица. Те държеха пушките си на рамо, стояха с дигнати глави и бяха облечени в червени мундири, украсени със синьо. Да, чудно хубави бяха тия войници. Първите думи, които те чуха, когато отвориха капака на кутията им, бяха: «Ах, уловни войници!» Тия думи извика едно малко момченце и запляска с ръце. То получи уловните войници за рождения си ден и веднага започна да ги нарежда по масата. Всички войници бяха съвсем еднакви, само един от тях не приличаше на другите. Той имаше само един крак, защото беше излян последен и уловото не бе стигнало за него. Но той стоеше върху единия си крак същото и здраво, както и останалите. И тъкмо поради тая причина,
изглеждаше най-интересен от всички. На масата, където малкото момченце нареди войниците, имаше и много други играчки. Ала най-хубаво от всички беше един картонен палат. През малките прозорци можеше да се надникне вътре в залите. Пред самия палат се виждаха мънички дръвчета около едно парченце огледало, което представляваше езеро. По езерото плуваха и се оглеждаха восъчни лебеди. Това беше чудно хубаво. Но най-хубаво от всичко беше едно момиченце, което стоеше посред разтворените врати на палата. То беше изрязано от хартия и бе облечено в купринена рокличка. През рамото му се спущаше тясна синя панделчица, а на гърдите му светеше блестяща звезда, голяма колкото цялото му лице. Момиченцето стоеше на един крак с протегнати ръце. То беше балерина, а другият му крак бе тигнат тъй високо, че нашият уловен войник съвсем не можеше да го види. Той си помисли, че хубавицата е също като него, с един крак. Ето жена за мен! Само че тя, както изглежда, е от благородно семейство, живее в палат, а аз имам само една кутия, в която сме натъпкани 25 души. Там няма никакво място за нея. Но все пак, нека се опитам да се запозная. И той се скри зад табакерката, която също стоеше на масата. От тук войникът можеше да наблюдава отлично чудната балерина, която продължаваше да стои на един крак, без да губи равновесие. Късно вечерта сложиха в кутията всички други уловни войници и всички хора в къщата легнаха да спят. Сега играчките започнаха сами да играят на гости, на война и на криеница. Оловните войници заблъскаха капака на кутията. Те също искаха да играят, но не можеха да излязат. Малкият троши орешко се премяташе, калемът скачеше върху плочата, дигна се такъв шум и олелия, че и канарчето се събуди и започна също да говори, а само че в стихове. Не мръднаха от местата си само балерината и уловният войник. Тя стоеше както по-рано, издигната на пръстите си, с протегнати ръце. Той пък държеше бодро пушката си и не сваляше очи от нея. Удари 12 часа. Штрак! И табакерката се отвори. В нея имаше не тютюн, а едно малко теласъмче. Каква изненада! Хей! Войниче! Какво си ококорил очи? Оловният войник се престори, че не чува нищо. Чакай, аз ще ти дам да разбереш. На сутринта децата станаха и сложиха уловния войник на прозореца. Изведнъж, дали от теласъмчето или от вятъра, прозорецът се отвори и нашият войник полетя с главата надолу от третия етаж. След миг той стоеше върху уличната настилка, обърнат седничкия си крак нагоре. Главата и пушката му се бяха забили между камъните. Момченцето и прислужницата изтичаха веднага долу да го търсят, но въпреки всички усилия не можаха да го намерят. Те нас малко щяха да настъпят уловния войник и все пак не го забелязаха. Ако той им беше извикал «Тук съм!», те, разбира се, щяха да го намерят веднага. Но той сметна за неприлично да крещи на улицата. Нали носеше мундир? Закапаха дъждовни капки. Капка след капка, докато най-сетне плисна пороен дъжд. Когато времето се проясни отново, дойдоха две улични хлапета.
Я!
Каза едното.
Уловен войник! Да го пуснем да плува!
И те направиха от вестник малка лодчица, сложиха в нея уловния войник и я пуснаха във водата. Хлапетата тичаха отстрани и пляскаха с ръце. Господи, какви вълни шумяха във водата! След такъв проливен дъжд, потокът, разбира се, беше буен. Лодчицата подскачаше и се въртеше на всички страни така, че уловният войник трепереше цял. Но се държеше храбро. С пушка на рамо, с дигната глава, с изпъчени гърди.
Лодката заплува под някакви дълги мостове. Стана тъй тъмно, като че уловният войник попадна отново в кутията си. Къде ли отивам? Да, за всичкото е виновно само тълъсъмчето. Ах, защо не е сега с мен поне оная хубавица? Пък ако ще да стане и два пъти по-тъмно. В този миг от някъде изскочи един голям плъх.
Имаш ли паспорт? Дай си паспорта!
Но уловният войник мълчеше и стискаше здраво пушката си. Лодката се носеше, а плъхът тичаше след нея. Ууу, как скърцаше той с зъби и как крещеше на трещиците и сламчиците във водата.
Дръжте го! Дръжте го! Той не е платил! Не си е показал паспорта!
Но потокът носеше лодката все по-бързо и по-бързо и уловният войник вече виждаше светлина отпреда си, когато изведнъж се чу такъв страшен шум, който би смутил и най-големия храбрец. Представете си, на края на моста водата се изливаше в един голям канал. За уловния войник това беше също тъй страшно, както за нас е страшно да се приближаваме с лодка към бездната на някой стръмен водопад. Да се върне назад беше невъзможно. Лодката с уловния войник се плъзна надолу. Войникът не мигна дори с око. Лодката се завъртя. Веднъж, два пъти, напълни се с вода и започна да потъва. Уловният войник се скри до гуша във водата. И още по-дълбоко, водата покри главата му. В този миг, той си спомни за хубавицата. Да, той не ще я види вече. В ушите му звучеше бойната песен. Върви напред, войниче! Не бой се от смъртта! Хартията се разкъса. Уловният войник падна на дъното и в същия миг една риба го глътна. Каква тъмнина! Тук беше още по-лошо, отколкото под моста. Но уловният войник се държеше храбро и здраво стискаше пушката си. Рибата се мяташе насам-натам, правеше страшни скокове и изведнъж замря, като ударена от мълния. Блесна светлина и някой извика: «Уловният войник!» Един рибар бе уловил рибата, беше я занесъл на пазара, сетне тя попадна в кухнята и прислужницата я разпра с един голям нож. Прислужницата хвана уловния войник с два пръста и го занесе в стаята, където всички се насъбраха да видят чудния пътешественик. Но уловният войник не се възгордя от това. Сложиха го на масата и колкото и чудно да изглежда, той се намери в същата стая. Видя същите деца, същите играчки и великолепният дворец с хубавичката балерина. Тя стоеше, както и по-рано, на един крак, а другият беше изтигнат високо във въздуха. Уловният войник се трогна и едва не зарони сълзи от улово, но се въздържа, защото той беше неприлично. Той гледаше хубавицата, а тя него, без да си кажат нито думица. Изведнъж едно от децата хвана уловния войник и без всякаква причина го хвърли право в печката. Навярно и за той беше виновно тълъсъмчето. Уловният войник се укъпа в светлина. Стана му ужасно топло от огъня. От огъня ли? Или от любовта? И той сам не знаеше. Боята му се смъкна съвсем. Той цял побеля. От пътуване или от скръб, кой знае. Той гледаше балерината, а тя него. Той чувстваше, че се разтапя, но продължаваше да стои храбро с пушка на рамо. Изведнъж вратата на стаята се разтвори, вятърът грабна балерината и тя отлетя като силфида право в печката при уловния войник. Светна за миг и изчезна. А уловният войник се стопи и стана на топчица. На другия ден прислужницата намери в пепелта на печката едно малко уловно сърчице. От балерината пък бе останала само звездата. Но и тя беше почерняла като въглен.
Мими, готова ли си за изпита по английски.
Yes, of course!
Изглеждаш доста по-спокойна и уверена. Явно си приложила техниките за справянето с страховете, за които говорихме и в началото.
Или просто си понаправила малко пищовчета, с които да си помагаш, а?
Нищо подобно. Просто взех решение. Да не ме е страх и да не се притеснявам. Представям си, че това е просто един от всички други часове по английски, в който просто трябва да покажа какво съм научила. А и се оказа, че дори и да не го взема, след един месец отново има възможност да се явя. Така че изобщо не ме е страх.
Браво, Мими! Добре си се справила! Ами ти, Ади, преодоля ли страха си от паяци?
Разбира се! Вече не се плаша от никакви паяци, защото започнах да гледам Спайдермен! Шегувам се, момичета! Ходя си по мазета, тавани, без притеснения, а в джоба си винаги нося това!
Ади, какво е това? Мирише на някакъв ефтин дезодорант.
Да, ще ни удушиш. Какъв е този спрей?
Това, момичета, е препарат против паяци. Моят най-добър приятел. Нося го навсякъде и около мен всичко с повече от два крака умира, щом пръсна малко.
Всеки си има свои начини, за да събуди смелостта и храбростта в себе си. А ако и вие имате начин за преодоляване на страха, можете да го споделите с нас във Facebook страничката ни «Ние децата».
А ако искате да изслушате отново някой от нашите епизоди, можете да го направите на binar.bg/bnr.bg/sofia или в Spotify.
Благодарим ви, че бяхте с нас. Обичаме ви до следващия път.
А до тогава помнете.
Храбростта е страх, поддържан още една минута. Храбростта е страх, поддържан още една минута.
Да има и след още, да, правилно.
Готови се.
Започваме!
Извинявайте, да? То това сигурно ще е над 30, така че ще го махнем.
Трудно, тази песен не знам, защото имаме тази драматизация.
Но, страхотна е, това беше любимата като малка за Петрак Щизми.
Каква девойка?
Която плачева.
Карасива ли?
Карасива ми, да. Красива девойко.
А, красива, защото Карасива пише от Ханс Кристиан Андерсен.
Извинявай, пак извинявай, тръгнах да говоря глупости. Толкова ми беше любима.